10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Kako savremena Hrvatska interpretira rat i zbog čega se od njega nikako ne može udaljiti? Zašto je baš u Hrvatskoj rat centralni deo novog državnog i nacionalnog identiteta? Da li je za hrvatske etnonacionaliste rat završen? Ovo su samo neka od pitanja koje otvara knjiga Rat i mir, politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj, autora profesora doktora Dejana Jovića, profesora na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i gostujućeg profesora na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Da, ova inspirativna knjiga Rat i mir, politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj je predstavljena u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Ova pitanja su se mogla i čuti na ovom predstavljanju. Na promociji su govorili profesor dr. Latinka Perović, istoričarka, i profesor dr. Igor Štiks, pisac i filozof. Naravno da je tamo bio i naš današnji gost, autor knjige, profesor dr. Dejan Jović. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Evo da krenemo od same promocije. Mislim da su i vaši utisci vezani za promociju jako važni. Kako je ona protekla? Bilo je zaista prepuno. A inače je vaš izdavač Fraktura, odnosno predstavnik Frakture, je također kazao da gdje god se predstavi knjiga i u drugim delovima ondašnje Jugoslavije, odnosno pre svega mislim na Hrvatsku, da je prepuno. Šta ste vi zapravo pokrenuli?
Da, ja sam naravno bio fasciniran tim brojem ljudi, ali također i mnogim mojim prijateljima i kolegama ili sa univerziteta ili iz javnog života koji su došli, naravno gospođi Perović i mom kolegi i prijatelju Igoru Štiksu na predstavljanju. Slično se dogodilo i u Zagrebu. Imali smo oko 170 ljudi na predstavljanju knjige, to je nije uobičajena stvar, i uspjeli smo nekako prodati prvo izdanje, čak mislim u tri prva mjeseca. Dakle, čini mi se da se tu radi o možda ne samo toliko knjizi, koliko o želji jednog dijela, prije svega hrvatske javnosti, jer knjigu smo do sad promovirali samo u Hrvatskoj, ovo je prvi put da smo došli negdje izvan Hrvatske, da možda čuje neku drugu priču o 90. godinama, od one koja se stalno nameće u javnom prostoru, u diskursu, koja je ušla duboko u obrazovni sistem i u medije i koja za sebe kaže da je zapravo jedina istina o onome što se u Hrvatskoj naziva Domovinski rat.
Meni ali se imamo čini mnogo jedinih istina, odnosno istina koje su i u nekim drugim delovima ondašnje Jugoslavije također se predstavljaju kao jedine istine.
Tako je, apsolutno. Mislim, i recimo, na primjer, ako pogledati u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i u Srbiji također, s tim što ja, moja knjiga se doista zapravo ne bavi toliko tim drugim zemljama, ja ih samo koristim da bih napravio neku usporedbu između Hrvatske i njih. U tim drugim zemljama, uključujući u Srbiji, ima autora koji su se mitovima bavili i bave se dugo, recimo gospodin Ivan Čolović i njegova cijela biblioteka, 20. vek, i neki mnogi drugi ljudi, tako da teško da bi ova knjiga mogla pokriti baš sve teme. Nijedna knjiga to zapravo ne može i ne treba. Knjiga ne smije biti o svemu. Dakle, ona je fokusirana na suvremenu Hrvatsku i na pitanje zašto i danas, 23 godine nakon kraja tog rata u Hrvatskoj, se još uvijek o ratu govori svaki dan u medijima, nema dana kad nije na televizijskom dnevniku, a onda kad se završi priča o 90-im, otvara se priča o Drugom svjetskom ratu. Dakle, nekako postoji jedna fascinacija ratovima.
Je li ovaj prostor fasciniran ratovima? O čemu se zapravo radi? I vi govorite o tome da je upravo i vaša glavna teza je da je mit o Domovinskom ratu glavna prijetnja slobodi, ako sam ja dobro razumela.
Sad, to su dva aspekta pitanja. Jedno je da li su naši prostori fascinirani ratom, a drugo je zašto je ta situacija u Hrvatskoj specifično takva. Znate, rat je ogroman događaj u životu svakog pojedinca koji ga je proživio ili kojemu je bio blizu, koji je nekoga drugoga izgubio ili je barem živio u zemlji u kojoj se dogodio. I doista u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini taj rat je ostavio dosta duboke traume i velike posljedice. Mislim, samo da spomenem da je oko 180.000 kuća srušeno ili oštećeno. I u onim krajima gdje su živjeli Srbi i tamo gdje su živjeli Hrvati. Da je, kao što svi dobro znamo, 300.000 ili nešto malo manje Srba su postali izbjeglice nakon 95. godine, ali i pre toga, između 91. i 5. Također mnogi Hrvati, i također stotine hiljada u jednom trenutku su bili istjerani iz onih krajeva gdje su Srbi bili većina, ili iz Bosne i Hercegovine. Dakle, on je ostavio ogromnu traumu ljudskom životu i ljudi se vrlo teško odvajaju od toga. Posebno ako postoje i određeni ideološko-identitetski razlozi i interesni razlozi za to. Sad, što to znači? Interesno gledano, u Hrvatskoj ima 505.000 ljudi koji su registrirani kao takozvani branitelji u Domovinskom ratu, znači sudionici Domovinskog rata. Svi ti ljudi imaju neki status koji je povezan sa tim da su učestvovali u ratu. Znači, na primjer, imaju prednost pri zapošljavanju, nekad njihova djeca čak imaju prednost u školama, u bolnicama, u socijalnoj službi. Neki od njih dobivaju dodatke temeljem toga rata. Neki od njih, ako pogledate, imaju mirovine po povlaštenom kriteriju, tako da je, a ta mirovina je dupla u odnosu na radničku. Dakle, naravno da tim ljudima i njihovim članovima obitelji, a dakle tu već radimo, govorimo o 1,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj, koja je sad ima 4,3 milijuna, nije u interesu da se o ratu prestane govoriti. Dakle, da se potisne ta priča i da se kaže, gle, to je bilo i prošlo i nema nikakvog efekta više. Drugo, partija na vlasti, HDZ-u, koji cijelo vrijeme tvrdi da je vodio Hrvatsku kroz rat i uspješno, nije u interesu da se o tome prestane govoriti. Treće, ja mislim, konstruirao se jedan narativ u kome je hrvatski narod kao takav tretiran kao pobjednički. A to znači da vi masu pretvarate u elitu. A to je jako uhu ugodno građanima. Da mi se kaže, aha, mi smo tamo pobjedili, ostvarili smo sve što smo htjeli, sami smo se izborili nasuprot svim, nasuprot vrlo malim šansama koje su nam davale itd. Znači, konstruirao se jedan narativ interesni. Ali usto postoji ovaj identitetsko-ideološki. Hrvatska je komplicirana zemlja i u geografskom smislu, vidite kolike granice ima, i u nekom kulturalnom smislu, ima tri dijalekta, čakavski, štokavski i kajkavski, neobično, nije isto, i ima vrlo kompliciranu istoriju. Drugi svjetski rat još uvijek bacio je tako dugu sjenku da se ljudi i dan danas dijele po toj liniji. I također dijele se po liniji da li su politički katolici ili su politički sekularisti. I zapravo kad pogledate te podjele u Hrvatskoj, postoji stalni strah kod elita, posebno ovih koji su zainteresirani za nacionalni identitet, da bi se ta zemlja također mogla raspasti, kao i Jugoslavija. Osim toga, to se Hrvatskoj i dogodilo. Hrvatska se raspala 91. na Srbe i Hrvate, kao i Bosna, kao i Srbija sa Kosovom, kao i Kosovo sa Severom. I u tom smislu taj strah da će se opet dogoditi neki raspad tjera nacionalne, ja ih nazivam dizajnere identiteta, da stalno inzistiraju na nečem što će ujediniti naciju. I taj rat se koristi zapravo kao neko sredstvo ujedinjenja. Naravno, to ujedinjenje onda isključuje Srbe, na koje se ni ne pomišlja uopće,
da,
kao
da
ih nema.
Da, i rekli ste na promociji da to i nije bio građanski rat. To je meni bilo
ne,
vrlo...
Ne, ja nisam baš tako, znači, samo bi bio precizniji. U Hrvatskoj postoji jedna anatema ili stigma koja se baca na onoga ko kaže da je rat bio građanski rat. Hrvatska tretira, odnosno i dizajner identitete, je Hrvatska oko toga jako podijeljena, isključivo kao vanjsku agresiju i okupaciju koja dolazi iz Srbije. Donekle sad govore malo i o Crnoj Gori i tako, ali to je službeni narativ. I svako ko kaže da je građanski rat, ovi ti dizajner identiteta odmah kažu ne, to je potpuno skandalozno, tu se amnestira vanjske snage. Međutim, ja smatram da je, kad se jednom pojam kontaminira, kad uđe u političku upotrebu, na primjer građanski rat, na primjer okupacija, na primjer nacionalizam, takve pojmovi, onda bi za nas koji smo ipak znanstvenici, a ne političari, mm-hmm. bilo korisnije ne koristiti te pojmove, zbog toga što su oni dobili političku dimenziju. Recimo, ja govorim o unutardržavnom sukobu, a ne o građanskom ratu. I to nikoga ne iritira i to je više akademski znanstveni konflikt. Iako, da se odmah razumijemo, svaki rat pa i taj je više dimenzionalan. Znate, čak i u Drugom svjetskom ratu teško bi bilo reći da su Nijemci bili samo počinitelji zločina, a drugi samo žrtve. Jer su i sami Nijemci bili žrtve u jednom trenutku. Ne samo njihovi vojnici da su bili žrtve, nego Dresden je sravnjen sa zemljom. Dakle, čak i u tako čistim situacijama kao što je Drugi svjetski rat, takve jasne podele žrtve i počinitelji ili pobjednici i poraženi, ili građanski rat i agresija, ili su zapravo nekorisne. I moja knjiga je zapravo upravo o tome da nijedan društveni događaj, kamoli rat, nije tako jednostavan da bi ga se moglo staviti u neku deklaraciju političku i da bi se moglo reći ovo je jedina istina o njemu. Svaki se rat može interpretirati na različite načine i ja samo na tome inzistiram. Ne inzistiram da je moja interpretacija jedina, vjerojatno bih rekao da je možda, zato što je moja, možda malo uvjerljivija, ja se nadam ljudima, ali svejedno ne smatram korisnim da kažem, gle, sad smo završili priču, moja knjiga, to je istina o Domovinskom ratu, a to upravo čine ovi drugi. Dakle, oni proglašavaju njihovu priču kao istinu i pokušavaju spriječiti svaku alternativnu priču. E, to je problem, to je problem za slobodu.
To jeste problem za slobodu. Da čujemo, ako se slažete, kako je vašu knjigu iščitavala profesor dr. Latinka Perović.
Jorčevo ključno pitanje je zašto Hrvatska, koja je u ratu 90. godina ostvarila sve svoje ciljeve, stekla nezavisnost, međunarodno priznata, ostvarila, istina kako on kaže, bez ljudi, teritorijalnu celovitost, postala članica NATO-a i Evropske unije, već 25 godina posle rata opsjednuta ratom i živi u nekoj vrsti vanrednog stanja. Zašto joj je potreban mit o ratu kao isključivo pravednom i oslobodilačkom, kao tvoriteljskom? Jer paralelno sa idejom o hiljadogodišnjem snu o Hrvatskoj državi stvara se mit o Domovinskom ratu kao nultoj tački hrvatske istorije. Zašto je bila potrebna deklaracija o Domovinskom ratu kod kojom je udaren pečat interpretacije Domovinskog rata? Doneta 2000. godine, kada je na vladi bila Socijaldemokratska partija Hrvatske, opozicija Hrvatskoj domovinskoj zajednici, deklaracija je dovela do pomirenja, do jedinstva u nacionalizmu, do mešanja, kako je Franjo Tuđman govorio još u ratu, kostiju i mešanja ideja. Zašto je postala tako važna, egzistencijalno važna interpretacija Domovinskog rata i jedinstvo u njenom sprovođenju? Zašto su dužnosnici savremene Hrvatske insistirali na tome da istoriju Hrvatske mogu pisati samo Hrvati? I zašto je za istorijske izvore stare već 30 godina bila potrebna sigurnosna provera istraživača i specijalna dozvola Državne komisije Hrvatske? Kao rezultat svega toga, već u uvodnom tekstu profesor Jović zaključuje da Hrvatska nije postala liberalna država i da je uz Kosovo etnički najhomogenija država od svih koje su proizišle iz Jugoslavije, uključujući i Sloveniju.
Da, evo čuli smo profesorku Latinku Perović, Profesore Joviću, zašto se o domovinskom ratu na taj način priča?
Nekoliko razloga. Jedan je taj što upravo zato što u prethodnim ratovima, na primjer u Drugom svjetskom ratu, je Hrvatska bila vrlo podijeljena međusobno. I na ustaše domobrane, partizane i one koji nisu bili nigdje, nego su zapravo čekali da taj rat završi. Nekako se dobio, i kasnije je bila podijeljena na nacionalističku i socijalističku Hrvatsku, dakle nekako u dva pola. Ideja dizajnera identiteta je da se iskoristi domovinski rat kao neka tačka gdje bi se pokazalo jedinstvo svih Hrvata. Međutim, to je mit. Znate, kad se recimo gradi, ja pokazujem u svojoj knjizi ispitivanje javnog mnijenja iz marta 90. godine. Dakle, mjesec dana prije prvih izbora u Hrvatskoj.
To je vrlo zanimljivo ispitivanje, pa ako se slažete da čujemo, da damo šansu našem muzičkom uredniku da čujemo jednu muziku koja će, verujem, posebno obojiti ovaj naš današnji razgovor, pa ćemo nastaviti upravo
na tu temu.
Mi smo rođeni u znaku, skriveni u poznaku, oznaku, tiši po oblaku. Jesmo li upali u zamku ili smo u koraku? Od prvog dana kada svijetom poteklo je mlijeko majčino, mi nešto značimo, znamo li koju stazu biramo kad za polete visoko preko one crvene planine i modre daljine, od krvi, suza i od znoja bijele im se haljine.
Današnji Agori Radio Beograda 2 razgovaramo o knjizi profesora doktora Dejana Jovića Rat i mit, politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj. Profesor Joviću, ja sam vas prekinula upravo na jednom vrlo zanimljivom mestu kada ste vi otvorili zapravo i htjeli da nam predstavite kako je sve to izgledalo 90. godine u jednoj zanimljivoj anketi i kako su neke činjenice, odnosno neki podaci iz te ankete nekako volšebno nestali i nema ih.
Mnoge stvari. Pripremujući se za ovu knjigu, ja sam čitao ponovno novine iz 90. i 89. i 90. Mm-hmm. političke i druge izjave i izjave običnih građana. I gotovo je nevjerojatno, čak i ja koji sam proživio to vrijeme, zaboravio sam mnoge stvari. A MIT inzistira upravo na tome, znate, da zaboravite one stvari koje nisu poželjne ili koje se ne mogu uklopiti u tu novu priču. Naprimjer, jedna od njih je, o čemu govorite, ja se tu pozivam na istraživanje javnog mnijenja koje je proveo Fakultet političkih nauka u Zagrebu u martu 90. Dakle, u trenutku kad nije bilo nikakve represije koja bi sprečavala da ljudi slobodno u anonimnoj anketi kažu tačno što misle. I na 2300 ljudi u Hrvatskoj, dakle, vrlo reprezentativno i profesionalno napravljeno je. I jedno od pitanja je bilo kako vidite poželjnu budućnost Jugoslavije. Dakle, šta biste htjeli da se desi sa Jugoslavijom i sa Hrvatskom u odnosu na Jugoslaviju. I u toj anketi otprilike potpuno jednak broj ljudi, oko 11% ukupno, je rekao želimo nezavisnost Hrvatske bez obzira na Jugoslaviju, dakle oko 11%, a isti taj postotak je rekao želimo ukidanje republika i pokrajina u Jugoslaviji i čvršću centralističku Jugoslaviju. Svi ostali, dakle, otprilike oko 80% su bili negdje između te dvije opcije, a najveći broj, 50% ispitanika u Hrvatskoj, bilo je za konfederaciju, Jugoslovensku konfederaciju. Dakle, veći stupanj autonomije, veću samostalnost republika, ali u okviru Jugoslovenske konfederacije. Dakle, nisu htjeli nezavisnost, potpunu nezavisnost koja bi značila potpuni prekid sa svima drugima i možda su i smatrali da nije niti moguća jer niko u međunarodnoj zajednici u 90. nije bio spreman da prizna nikakvu nezavisnost. Međunarodna zajednica nije bila spremna da prizna ni nezavisnost Hrvatske i Slovenije kad su one to proglasile 25. juna 91. Niko nije priznao Hrvatsku i Sloveniju ni 26. juna, ni 26. jula, ni 26. augusta, ni 26. septembra, dok nije počeo rat. I u tom smislu je početak tog rata bio vrlo koristan onima koji su htjeli da se Jugoslavija raspadne na način ili da stvore nezavisne republike ili veće teritorije, ali je rat bio taj element, a ne toliko volja naroda da te države postanu nezavisne, naprimjer Hrvatska i Slovenija, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Dakle, ako malo pogledate te rezultate, znači, iz današnje iz perspektive ove današnje interpretacije, tvrdi se da su, na primjer, svi Hrvati 1000 godina sanjali samo jedan san, a to je o nezavisnoj državi. To nije tako. Evo, u martu 90. je samo 11% reklo da želi potpunu nezavisnost Hrvatske. I pazite da je ostalo na tome, da nije bilo toga rata. Prvo pitanje je da li bi većina u Hrvatskoj htjela nezavisnost. Jer već još u maju 91. kad je bio referendum o nezavisnosti, pogledajte malo kako je izgledalo pitanje na tom referendumu o nezavisnosti. Ja kad ga pročitam svojim studentima koji su rođeni nakon 95. oni kažu ne, ovo nije moguće. Zašto nije moguće? Zato što u tom pitanju stoji sljedeće. Da li želite da Republika Hrvatska postane suverena i samostalna država koja se može zajedno sa drugim jugoslavenskim republikama udružiti u Jugoslavensku konfederaciju po predlogu Hrvatske i Slovenije, zariz, i koja će garantirati kulturnu autonomiju Srbima u Hrvatskoj. To je bilo referendumsko pitanje. E sad, danas kad ga kažete, oni kažu ne, to nije moguće, to je bio referendum o nezavisnosti. Ne, to nije bio referendum samo o nezavisnosti, nego je bio i o druga dva elementa. A to što ste zaboravili 2/3 referendumskog pitanja, to je mit.
Ali su nam pomogli da zaboravimo?
Ne, naravno, konstruiše se sistem. Znači, mit nije neistina, znate. Mit nije potpuna laž, jer da je potpuna laž, vrlo bismo brzo vidjeli da je to laž. Laž je ipak na neki način lako prozrijeti. Možete reći, o činjenice govore suprotno, ovo je laž. Ali ovdje se radi o jednom konstruktu koji je utemeljen na selektivno izabranim činjenicama ili polučinjenicama i onda na kojima se gradi interpretacija koja je lažna. Dakle, ili je nepotpuna, ili je jednostrana, ili uzima u obzir samo pola istine ili trećinu istine. Dakle, na primjer, ako vi kažete da je referendum o nezavisnosti, da to referendum o nezavisnosti u maju 91. a pritom kažete, zaboravite da je to istovremeno i referendum o autonomiji Srba u Hrvatskoj i referendum o konfederaciji. Dakle, vi niste rekli neistinu, to jeste bio i o nezavisnosti, ali niste rekli punu istinu i samo na toj jednoj trećini vi gradite jedan konstrukt da su svi uvijek htjeli nezavisnost, što naravno nije tačno. I sad takvih primjera, naravno da idemo od jednog do drugog, bilo bi zapravo vrlo mnogo.
Da, bilo bi mnogo, a ja predlažem da čujemo sada ono što je rekao Igor Štiks, pisac i filozof, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju Radio Beograda 2.
E sad ja ću opet malo zauzeti ironijsku poziciju, pa ćemo vidjeti šta bi to zapravo ta desnica, evo da ste vi hrvatski desničar, šta biste vi sad napravili? Da li biste vi tu ratnu pobjedu bacili u stranu? Ne biste iskoristili mogućnost da mobilizirate mase, da dobijete vlast, unatoč tome što ste zemlju apsolutno ekonomski upropastili, što ste izvršili sve ratne i ekonomske zločine kroz dakle, rat sam i privatizacije, da li biste vi zapravo sada rekli, pa u redu, slažemo se, vi ste u pravu, evo mi više nećemo razgovarati o ratu, doista ste u pravu da je to jedna grozna stvar, hajde da stvaramo eto jednu demokratsku, liberalnu, slobodnu Hrvatsku u kojoj mi nećemo biti na vlasti, nego vrlo vjerojatno u zatvoru. To ne ide, jel? To obično je, tako je. I na kraju zapravo kao što kaže dobijemo sa Nadira. On je pokušao nešto tog tipa. Evo, imat ćemo liberalno, pustite me da kradem, jel? I tako, eto, to je završeno, nije završeno. Činjenica da ga se sada ljudi sjećaju sa malo više simpatije možda govori o stanju u kojem se Hrvatska danas nalazi u post-Sanaderovskim godinama. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj je potpunost jasno da desnica tako nešto nije mogla niti željela prokockati. Radi se također o jednom čitavom sistemu, društvenom političkom sistemu vladanja koji treba razumjeti. Čitava populacija branitelja stvorena je kako bi štitila poredak koji je napravio Franjo Tuđman i njegov HDZ 90-ih i kasnije. Dakle, vi ako plaćate ljude zato što su bili u ratu, ako ti ljudi dobivaju penzije, ako su s tome članovi određenih udruženja, pa tu dobivaju određeni novac i imaju društvenu i političku ulogu, sasvim je jasno da će ti ljudi biti vaši politički igrači na terenu. Njih se izvodi na teren svaki put kada postoje liberalne tendencije ili socijaldemokratske, oni izlaze na ulice i oni zapravo omogućuju HDZ u povratak na vlast. Dakle, radi se o jednoj tehnici vladanja koja je oprobana, o koju doslovno plaća državni budžet i u tom smislu moramo ponekad i pohvaliti ovu desnicu da doista zna kako vladati i kako zapravo napraviti da mi svi plaćamo njihove frontalne organizacije i zapravo njihovo održavanje na vlasti. Ono što mi se čini da zapravo se tu događa jeste da je taj mit, iako je sve prisutan, zapravo slab. Šta je slabo u njemu? Pa realnost, naravno, života u današnjoj Hrvatskoj, koja je daleko od ružičaste. Činjenica da vi o mitu pričate o državi, da ta država vam se ne čini da baš bilo šta radi za većinu građana, da vi pričate o suverenosti kada ste zapravo suverenost izgubili, iako interpretirate da ste dobili, ali ulaskom u Evropsku uniju sasvim sigurno ste izgubili, u krajnjem slučaju prepisivali ste 200.000 stranica zakona, to mi ne zvuči baš kao suverenost, niti autonomija. Da ste članica NATO-a, da doslovno o svemu što radite odlučuje se negdje drugdje, da imate Agrokor, jeli, kao primjer tranzicije, jeli, vođene iz države, načina koji se restaurirao kapitalizam u Hrvatskoj, da imate sada neku prinudnu upravu koju određuju neke strane banke, da su sve banke u stranom vlasništvu, da nemate, da vam industriju nafte kontrola Mađarska, preko nje i Rusija. Dakle, da vi elemente suverenosti nemate. Uskoro kada i ta kuna ode pa dođe euro, više ideja o tome da će hrvatski novac biti u hrvatskoj lisnici, kako su to tvrdili nacionalisti, neće postojati. Oni su također tvrdili da će biti hrvatska puška u hrvatskom ramenu. Ne, nije. To je puška NATO standarda. Evo, sada vidim da Hrvatska kupuje F-16 od Izraela. Dakle, radi se o zemlji koja apsolutno nema nikakav suverenitet, koja ima predsjednicu koja se više ponaša kao NATO birokrata, premijera koji sasvim je jasno nije pretjerano jak i sasvim je ovisan o nekim također stranim faktorima. Tako da zapravo kada biste sve stvari o kojima govori ta desnica stavili na stol, Hrvatska je nesuverena zemlja, a čini se da su te komunjere zapravo se puno više brinule o suverenosti, od nacionalne ekonomije do samih granica, do učvršćivanja određenog državnog identiteta te same republike. I tu imamo probleme, taj mit je slab. I za njega ono što je dobra vijest, zapravo glasa relativno mali broj ljudi, ako je taj mali broj ljudi dovoljan za vlast. To znači da neka trećina populacije zapravo izlazi i glasa za desne opcije, a možda manji broj za radikalno desne opcije. Dakle, jasno je da taj mit ne živi u realnosti u potpunosti, ali je postao društveno hegemonijski i on zaustavlja svaki razgovor. Ili barem ga onemogućuje. Također, taj mit nastaje u posljednjih nekoliko godina, odnosno on jača. Tako baš nije uvijek bilo. Činjenica da su 1993. ste mogli otvoreno govoriti o hrvatskoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu, u posve i sličnu, ili ako ne istu kao srpska agresija na tu zemlju, sa stvaranjem nekakvih paradržavnih struktura, sa logorima, etničkim čišćenjima, da su pismo tada pisali Slavko Goldstein, Ivo Banac, koji je tada bio liberal, jel? Sad je nešto drugo, Ivan Lovrenović, Vlado Gotovac, da su pisali pismo Tuđmanu kojem upozoravaju na ustašizaciju kako vojske, tako i društva, da se otvoreno govorilo protiv onoga što se zbiva u Bosni i Hercegovini, a da danas to ne možete, dakle govori o određenim procesima koji se zbivaju i koji imaju svoju vrlo snažnu političku funkciju.
Profesore Joviću, čime zapravo mit ograničava razvoj razvijene zemlje?
Ja mislim prije svega time što se nameće svima kao jedina istina. Gdje god imate da se o bilo čemu u društvenim, ne bih čak nazvao znanosti, u društvenim pojavama i u humanističkim analizama, govori da postoji samo jedna interpretacija ili jedna istina, a posebno ako iza toga stoji država, kroz svoje obrazovne programe, kroz svoje načine stipendiranja i stimuliranja onih koji reproduciraju tu priču, a kažnjavanja onih koji je dovode u pitanje, samim tim se ograničava sloboda, a meni se čini da bismo iz jugoslavenskog iskustva između ostaloga trebali naučiti da je sistem koji producira mitove i ograničava slobodu u interpretaciji prošlosti nestabilan. On je sam po sebi fragilan, izložen je opasnosti da onda kad se pojavi neka alternativa, najčešće izvana ili zbog raspada međunarodnog sistema, on ne može da se obrani od toga jer nije naučio na dijalošku formu. Ako se meni čini da ako je dijalog limitiran, ako postoje stvari koje se ne smiju reći o bilo čemu, pa i o domovinskom ratu ili u ratu u 90. godinama, dakle ako se formira jedan mit, on samim tim sputava stvaralačke energije u narodu, zbog čega jedan broj ljudi jednostavno se isključuje iz politike i društva, ne želi slijediti ono što mu je nametnuto, a nema mogućnosti da sam oblikuje neku alternativu. I onda odlaze, na primjer, iz zemlje. Ili se u potpunosti povlače kao da ih nema. Ili rade svoj posao na način da ga zapravo ne žele raditi kako treba. Jer je opasno. Na primjer, u akademskoj zajednici, Igor Štiks je govorio između ostaloga o tome, ima vrlo malo ljudi koji se zapravo ozbiljno bave 90. godinama, zato što je to jedna osjetljiva tema, jer ćete naići kad počnete se time baviti na zid, jedan zid nerazumijevanja koji neke od nas ne smeta uopće. Mislim, meni je potpuno svejedno da li će, ne znam, se pojaviti svakoga dana 5 tekstova koji će tvrditi da ja grubo negiram istinu o Domovinskom ratu i dovodim u pitanje nacionalnu sigurnost.
A tih tekstova je bilo posebno?
Tih tekstova stalno ima. Ali sad vi možete reći, slušajte, mene baš, mislim, nije mi to važno, mislim, ja radim svoj posao, pa sada neka ljudi pišu što hoće, ali ako ste vi mladi, ne znam, moji mlađi kolege koji trebaju da napreduju, koji su još novi u znanosti, koje treba na neki način poduprijeti i pomoći im, a nailaze na takve napade koji su veoma grubi i najčešće utemeljeni na lažima i na konstruktima, onda ćete se baviti nekom drugom temom. Počnete se baviti, ne znam, Hegelom i Kantom, a ne pitanjima koje su svakodnevno oko vas. Jel? Tako se odjednom događa da
zapravo
izbjegavate ono što je tu.
Ali mnogi izbjegavaju da se bave tim svakodnevnim pitanjima.
Mnogi iz oportunizma, da, apsolutno, izbjegavaju. Ja nikoga ne krivim da izbjegava stvari koje su relativno opasne za naš posao čovjeka koji je ozbiljno u akademiji nije bez rizika. Mislim, to nije tako posao, on se može pretvoriti u posao bez rizika ako nije posao više, nego ako izbjegavate taj posao. Dakle, ako se bavite stvarima koje su marginalne i zanimljive možda krugu od troje ljudi u zemlji, onda ćete imati puno manje problema. Ali ja se pitam zašto je to tako. Zašto se od jedne teme i samo od jedne teme napravio takav tabu? Zašto je šokantno kad neko kaže pa pogledajte malo i drugu stranu i drugu interpretaciju? Zašto mi još uvijek 20 i nešto godina nakon 89. se šokiramo slobodom? Šokiramo se time da i o svemu pa i o tim pitanjima postoje dve istine ili najmanje dve istine. Sloboda je to, sloboda je realistična mogućnost izbora između dviju mogućnosti. Dakle, ako nema druge mogućnosti, onda nema slobode. I u tom smislu meni se čini da je taj mit okovao Hrvatsku, da na taj način da se ljudi plaše u javnom prostoru reći alternativnu neku priču, a istovremeno on je problematičan i sa pozicije hrvatskog suvereniteta. To sad, u to ne mogu sada ulaziti, ali mi izgleda, tu se pojavila jedna grupa ljudi koja tvrdi da je stvorila državu, a onda se to znači, ako je ona stvorila državu, to je otprilike kao što neko ko proizvodi cipele stvori cipelu. Pa onda se prema cipeli odnosi kao prema svom vlasništvu i kao prema objektu svoga rada. I u tom smislu, ako se vi prema državi odnosite kao objektu svoga rada i kao prema predmetu, vi onemogućavate da država postane suverena. I iz toga proizlazi onda teza da samo oni koji su sudjelovali u ratu u 90-ima imaju pravo odlučivati o državi. A to bi zapravo značilo jednu vrstu uprave koja ne bi bila demokratska. Jer nije narod taj onda koji odlučuje, nego, na primjer, narod izabere Ivu Josipovića ili Zorana Milanovića ili sada Andreja Plenkovića, ali ako ovi koji tvrde da su stvorili državu smatraju da oni nisu dovoljno dobri jer nisu bili u ratu u 90. godinama, oni ih tretiraju kao da nisu izabrani od naroda. Dakle, smatraju da oni nemaju legitimnost.
A i ako su stvorili državu, onda je Hrvatska država jako mlada, samo 25 godina. Gde je onaj hiljadugodišnji san?
Pa to je kontradikcija. Evo, tipično, dobro da ste to postavili, jer ti mitovi su puni kontradikcija i nelogičnosti. Znate, kad čovjek, na primjer, sa zdravim razumom čita neke od tih izjava, ne može da ne primeti da su izjave međusobno kontradiktorne. Na primjer, vi imate pojam hrvatski branitelji, a nakon toga se kaže oni su stvorili Hrvatsku. E sad, ako su oni stvorili Hrvatsku, šta su branili? Dakle, kako ćete braniti nešto što ne postoji? Dakle, to je logična kontradikcija prije svega. Dakle, druga stvar, u Ustavu piše, na primjer, da je hrvatski državni kontinuitet ide od 925. od kralja Tomislava preko svih tih formacija, da se ona kao republika imala je pravo na državnost i na samoodređenje u Jugoslaviji, dakle na Ustavu 74. se pozivaju, a onda iza toga kažete da ste stvorili državu 91. Dakle, šta je s tim kontinuitetom? Ja? Dakle, tu ima strahovito puno kontradikcija koje svako ko je u akademiji, na primjer, ko je na univerzitetu ili ko je naučnik, bi trebao jednostavno da kaže, gle, ovo je nemoguće, ovo su u istoj rečenici dve potpuno oprečne tvrdnje. Zašto se to ne dešava? Zašto se preko toga prelazi? Zašto se smatra da je ova jedna priča da ona pokriva sve, a ovo drugo, iako znamo da su činjenice, da one nisu bitne? U tome se radi. Dakle, mi nikad nećemo imati slobodnu akademsku i društvenu situaciju ako se ne oslobodimo raznih tabua, totema i mitova.
10 sati je i 40 minuta.
and the world will be as one. Imagine there's no heaven.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Na
profesor dr. Dejan Jović, sagovornik današnje Agore. Profesore Joviću, otvarate zaista brojna pitanja u vašoj knjizi i nju treba pažljivo iščitavati. Mnogi iščitavaju, za mnoge ona jeste nešto što je jako važno. Druge naravno napadaju. Šta je ono što kažu vaši studenti, s obzirom da ste sa njima najčešće u kontaktu? To su te mlade generacije. Kako oni reaguju?
Ja mislim da studenti još nisu pročitali, oni malo sporije čitaju, što je sasvim u redu, jel? Imaju druge stvari na popisu. Ali inače, ja imam inače stav da u nastavi nastavnik ne smije unositi suviše svog ličnog stava. Student naravno to može pročitati u mojim knjigama, javnim nastupima, slušati intervjue o kojima govorim i drugo, ali ja mislim da bi bilo fair od nastavnika koji su u poziciji moći u odnosu na studenta, znači u poziciji autoriteta, mogu ga kazniti i nagraditi, to jest da se suzdrže od interveniranja u način na koji student zaključuje ili studentica. Dakle, ja, ono što ja tražim za sebe u odnosu na državu kao moćnog aktera, kao pojedinac u odnosu na državu, a ja tražim da se država suzdrži da meni objašnjava istinu i svakom drugom pojedincu ili bilo što drugo, da me natjera da pričam jednu priču, a ne dozvoli da je izazovem alternativnom. To isto moram primijeniti i onda kad sam ja u poziciji autoriteta u odnosu na druge, a to je u odnosu na studente. Zato moji studenti vrlo dobro znaju i u Zagrebu i u Beogradu da su moja ispitna i esejska pitanja takva da su slažete li se ili ne sa sljedećom tvrdnjom i onda stavim neku tvrdnju. Ili da li mislite, ili im ostavim otvoreno pitanje. Dakle, oni uvijek moraju donijeti neki svoj stav. I sad student pita naravno, dobro, a šta je tu tačan odgovor? O tome se radi, dragi moji. Radi se o tome da tačan odgovor, ne postoji samo jedan tačan odgovor, nego postoje različiti tačni ili manje ili više tačni ili manje i bolje rečeno bolje ili lošije argumentirani odgovori. O tome je suština liberalnog odgoja. Da nastavnik onom studentu koji kaže, na primjer, da smatra jednu stvar, a ovaj drugi tvrdi za tu istu stvar nešto drugo, da mu može dati jednako dobru ili jednako lošu ocjenu, ne zbog toga što se on slaže, nastavnik, sa tim studentom ili student s nastavnikom, nego zbog toga što je taj student dobro ili loše argumentirao svoju stvar. Naprimjer, daću vam jednu, recimo, primjer nekog ispitnog pitanja. Recimo, kad se raspravlja o 60. godinama, ja se sjećam jednog ispitnog pitanja koje sam imao, koje je bilo dosta spekulativno, to je da je 66. umjesto Rankovića smijenjen Kardelj. Što mislite da bi se dalje događalo u Jugoslaviji? Što je tu tačan odgovor? Tu nema tačnog odgovora. Dakle, neki od njih će tvrditi bilo bi isto, drugi će reći bilo bi radikalno drukčije. Jugoslavija se ne bi raspala, na primjer. Ja gledam na snagu argumenta, a ne na to da li se ja slažem sa studentom ili student sa mnom. Tako da u tom smislu ja smatram da nastavnici se moraju maksimalno, moraju biti svjesni svojeg autoriteta i društvene ljude koji imaju inače moć u društvu, moraju biti svjesni svog autoriteta i suzdržati se da nameću svoje stavove drugim ljudima. Ne, moraju im omogućiti da sami zaključuju za sebe. Zato mi je važno, na primjer, da ja, kad se radi o kontroverznim pitanjima, ja studentima uvijek dam dve knjige ili dva članka koji potpuno različito objašnjavaju istu stvar. I onda im kažem, pročitali ste sada jednoga i drugoga, izvolite zaključiti sami. Možete zaključiti da vam je jedan uvjerljiv, drugi neuvjerljiv, možete zaključiti da su oba neuvjerljivi i različiti odgovori koje date imaju jednaku šansu da dobiju odličnu ocjenu. Pri čemu, ja mislim da nastavnik mora u poštenom akademskom sistemu uvijek nagraditi onog studenta koji izaziva dominantni narativ. Da ga nagradi za hrabrost što se usudi reći nešto drugo od onoga što svi tvrde. Jer je bit znanosti ne u plagiranju, ne u tome da svi ponavljamo jedno te isto i da svi ponavljamo ono što visoki autoritet kaže. Jer to nema napretka nikakvoga. Time zapravo potičemo krađu intelektualnog vlasništva i plagijat. Nego upravo obrnuto. Trebamo destimulirati ponavljanje istoga i nagrađivati izazivanje toga.
A kako biste vi danas, ostalo nam još jako malo vremena, definisali Hrvatsku? Kakva je ona država?
Hrvatska je država koja se još uvijek ne može izvući iz jedne od pet svojih tranzicijskih faza ili elemenata, a to je tranzicija iz rata u mir. Naime, kad kažem tranzicija, taj pojam je dosta korišten i zloupotrebljavan također. U nekim zemljama tranzicijski procesi su bili jako jednostavni, samo se promijenio politički sistem, ništa drugo. Na primjer u latinsko-američkim zemljama nije se nikakav ekonomski sistem ništa menio. Međutim, u našoj situaciji je tranzicijski proces imao pet elemenata. Mijenjao se politički sistem, znači od jednopartijskog na višepartijski. Mijenjao se ekonomski sistem u privatno vlasništvo. Mijenjala se država, raspala se i dodalje. Mijenjao se identitet mnogih ljudi koji više nisu mogli biti ono što su bili ranije, na primjer bili su Jugoslaveni, sada više nisu.
I ste peto, bili Jugoslaveni?
Ne, ja sam, za sebe kažem da sam Srbin i Hrvat istovremeno, što zbunjuje i Srbe i Hrvate, ali uvijek sam se definisao kao neko koji pripada istovremeno dvema nacijama. Ne smatram da je to nemoguće uopće. I peto, iako nam popis stanovništva ne dozvoljava, pazite, popis stanovništva dozvoljava da imate dva državljanstva, ali ne dve nacionalnosti. To vam dovoljno govori šta je važno, jel? Nacija, ne država. I peto je bila tranzicija iz mira u rat i iz rata u mir. Ta peta tranzicija nije dovršena, jer kao da stalno živimo u nekom produženom ratnom stanju. Pa onda političari u Hrvatskoj nekad govore da je interpretacija rata sastavni dio rata. I ako neko ugrozi interpretaciju koju su oni dali, on je ugrozio rezultate rata. Zbog toga država tu interveniše. Međutim, nažalost, ja mislim da ni jedna od ovih prethodne četiri tranzicije nije do kraja završena. Mi još uvijek ne znamo da li smo stvarno napustili jednopartijski sistem. Ili ga zapravo želimo pa mu se vraćamo. Dovoljno je pogledati zadnje rezultate izbora, da ne specificiram detalje. Nisam siguran da smo napustili, da smo ušli u privatno vlasništvo. Pogledajte Agrokor. Agrokor je produženo državno vlasništvo drugim sredstvima. I bio je uspješan dok je bio to, a onda je kolabirao, kao i Jugoslavija, kao i država. Uspješna dok je trajala, ali jednom trenu pukne. U državnoj tranziciji također još uvijek imamo otvorena pitanja, kao što je Kosovo, na primjer, kao što je budućnost Bosne i Hercegovine. U ovoj identitetskoj tranziciji mnogi od nas su vrlo fleksibilni. Kad se pogledate u Crnoj Gori, gdje je 20% stanovništva u 10 zadnjih godina promijenilo nacionalnost. Jel? I pogledajte promjena naziva u Makedoniji, temu promjena naziva u Makedoniji države i promjene naziva Bošnjaka, muslimana s velikim u Bošnjaka. Dakle, sve su te stvari još uvijek jako otvorene. U hrvatskom slučaju ta priča o ratu sprečava da se ove prve četiri tranzicije završe. Jer se stalno vrtimo u krugu, hvatamo svoj rep i pričamo o pričama iz 90. ili 40. Umjesto da kažemo dosta je bilo toga, idemo napraviti jedan kompletni break i idemo u nešto sasvim novo.
Ja ću morati da kažem dosta je bilo razgovora za danas. U ime ekipe vas pozdravlja Snažana Bićani. Na gost je bio profesor dr. Dejan Jović, ali to nije kraj. Vratit ćemo se razgovoru u nekoj drugoj Agori. Hvala još jednom.
Hvala najviše.